festival oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut Européen des Musiques Juives avec pour commencer le piout traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le.
يعلم يعلم شباني نعلم نعلم زماني متي شبعاني متي شبعاني إلمو شبعي غا متي شبعاني إلمو شبعي غا شوتو شوتو إسرائيل بنخا بنخا שער פתח דודי קומה פתח שער שער פתח דודי קומה פתח שער נבהל הנפשי גם ניסר הסער כי נבהל הנפשי גם ניסרה
dans le rythme et dans l'ambiance, l'ambiance et le rythme de la Katz Fataim, direction donc le Maroc et toutes ces belles villes, avec un remix concocté par votre serviteur, votre animateur, Avner Azoulay, sur Radio J.
Money.
Allez, on va se faire un kiff, un de plus sur Radio J. Inta Omri. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a un tube meilleur que celui-là? Inta Omri, qui veut dire ma chérie, mon amour. Pour tous les amoureux, le retour de Yuval Taïeb, rien que pour vous sur Radio J, pour 4 minutes de bonheur sur le 94.8.
رجعوني عيني لأيام اللي راحوا علمونا ندم على الماضي وغراحوا رجعوني عيني الأيام اللي راحوا علمونا ندم على الماضي وجراحوا اللي شفته قبل ما تشوف لا 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 اللي شفته دم 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 يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي
bien évidemment faire plaisir à nos amis algériens avec un des grands maîtres de la musique algérienne, Lili Abassi. Aïe, 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 maman, ça c'était un maître. Il nous interprète Ana Endif et ça, c'est que du bonheur. Et c'est proposé par... par vos serviteurs, Avner et Philippe, Avner Azoulay et Philippe Sinclair, sur Radio J.
لا جيت نضيف عندكم
انا فارقوك
حتى نرى خيال محبوب اللي مشى عليا ولفتك اليوم نشوفه صحي من الهموم
انا فارقوك
ما دار ما تلفت ليا وجفاف غير سيا جاني الخبر قالوا لي راه ساكن عندكم
انا بعرفكم
انتم يا حبابي لو كان تدبروا عليا ونشوف كيف نعمل حتى نرجع جاركم
انا بعرقوم
واللي شردتوها عليا هادي بلامزية هادي الغزل تاعليا لمس في العشية انا الضيف واللي لاجيت نضيف عندكم انا بعرقوم
يا حبابي لو كان يكبروا عليا هادي الغزال تعليا يا مصر العشية
هاد الحبيب غضبان بغير الشيطان بعد الرضا ولا مان راني في صهد نيران صاحي ويوم سكران راني كل حيران لو كان بالمحبة ونعود انا حدي بكون
انا فعرقون
والمحبة لتمين على فرض نية خاطري متسلي صاحي من الهموم
انا فعرقوم
وتكون المحبة لتمين على فرض نية مالي متي لها محبوبة سلطنة النجوم
انا فعرقوم
بها كنت نفخر هي اللي علم عليا هاد الغزال تاه عليا يمس في العشية
أنا الضيف واللي لاجيت نضيف عندكم
أنا بعرفكم
انتم يا حبابي كان تدبروا عليا هاد الغزال تاه عليا يمس في العشية
هاد الغزال مسرال فايت كل مسرال ينحر كل محار يكوي مجامر النار يحير كل عيار من شافها بالنبار عيوني الفاهم كوحال يحرموا النوم
انا فعلكم
ويلا تدبلوا الشفارين سامع عليا ذاك الخدود والحجب نكين ونين فرض نوم
انا بعرفكم
بنقول القبار قبار قبار دهمية أنا الغزال تاعليا يا نصف العشية
أنا ضيف واللي ناجيت ضيف عنهم
أنا بعرفهم انتم
يا حبابي كان تقبلوا عليا هذا الغزال تاعليا نصف العشية
يبكي اللي بحالي دقنار الفرقة مشوم
أنا بعرفهم
أنا صبرت القضاء ربي ومكتبوا عليا ملت عن قلبه المحبة ما عليه لوم
أنا بعرفكم
صاحي من الغرام وصاحي من هاد البنية هاد الغزال تهالية يا مسف العشية
C'était l'émission de l'Institut européen des musiques juives, le Festival oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut, iemj.org, ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.